Якщо любиш аудіокниги українською мовою, підтримай цей канал. Підпишись, вподобай дане відео і розповсюдь інформацію у мережі. Української має бути більше.
Розділ 10. Гонтова хатина. До кінця тижня на уроках настійок Гаррі далі дотримувався рекомендацій напівкровного принца, якщо вони відрізнялися від інструкцій Лібатія Бориджа. І в результаті після перших 4 уроків Слизоріх просто нахвалитися не міг успіхами Гаррі, кажучи, що йому дуже рідко траплялися такі обдаровані учні. Ні Рон, ні Герміона не були від цього у захваті. Хоч Гаррі пропонував їм поділитися книжкою, та Рон ледве міг розібрати той почерк, а просити, щоб Гаррі читав йому вголос, не наважувався. Це було б підозріло. А от Герміона рішуче наполягала на дотриманні, як вона казала, офіційних інструкцій. Та оскільки це призводило до значно гірших результатів, аніж дотримання принцевих рекомендацій, то вона від цього стала страшенно дратівливою. Гаррі кортіло дізнатися, хто ж він, цей напівкровний принц. І хоч уроків задавали стільки, що часу перечитувати всі коментарі до прогресивної методики зіллеваріння не було, однак погортати підручник він встиг і тепер бачив, що сторінок без принцових зауважень там майже не лишалося, причому не завжди на тему зіллеваріння. Подекуди траплялися вказівки стосовно заклять, що їх, схоже, принц вигадав сам. Або сама, роздратовано зронила Герміона, коли суботнього вечора у вітальній Гаррі розповідав про це Ронові. Тож могла бути й дівчина. Мені здається, що почерк швидше схожий на дівчачий, аніж на хлопчачий. Його звали Напівкровний принц, нагадав їй Гаррі. Скільки дівчат стали б називатися принцами? Герміона не знайшлася, що на це відповісти. Просто насупилася і висмикнула свій реферат «Принципи рематеризації» з перед Ронових очей, бо той вже намагався прочитати його догори дригом. Гаррі зиркнув на годинника і швиденько сховав у сумку пошарпану прогресивну методику зіллеваріння. «За 5:08. Треба бігти, бо спізнюся до Дамблдора».
«О!»
– видихнула Герміона, піднявши голову від реферата. «Успіхів! Ми чекаємо. Цікаво послухати, чому він тебе навчатиме». «Маю надію, все буде класно», – сказав Рон, показуючи піднятий вгору палець. І вони вдвох простежили, як Гаррі вибрався крізь отвір за портретом. Хоч коридори були безлюдні, та все ж Гаррі довелося поспіхом ховатися за статую, коли з-за рогу вигулькнула професорка Трелоні. Вона бурмотіла собі щось під ніс, тасувала колоду заяложених гральних карт і на ходу на них ворожила.
«Пікова двійка, сварка»,
– бурмотіла професорка, минаючи те місце, де навпочіпки принишк Гаррі.
«Пікова сімка – зловісний знак. Пікова десятка – насильство. Піковий валет – чорнявий юнак, можливо, в тривозі, який не любить розпитувань».
Вона зненацька зупинилася біля статуї, за якою ховався Гаррі.
«Ні, це якась помилка», – роздратовано сказала професорка Трелоні, і Гаррі почув, як вона нервово перетасувала карти,
а тоді пішла далі, залишивши по собі слабкий запах хересу. Гаррі зачекав, аби впевнитися, що вона пішла, і побіг далі, аж до того місця в коридорі на 8-му поверсі, де під стіною стояв самотній гаргуль. «Кислотна шипучка!» – сказав Гаррі. Гаргуль відскочив. Стіна за його спиною розсунулася, відкриваючи рухомі спіральні сходи. Гаррі став на них, мов на ескалатор, і сходи м'якими колами понесли його вгору до оздоблених мідним кільцем дверей Дамблдорового кабінету. Гаррі постукав.
«Заходь!»
– запросив Дамблдор. «Добрий вечір, пане директоре!» – привітався Гаррі, заходячи в кабінет.
«Ага, вечір дуже добрий, Гаррі. Сідай!»
Дамблдор посміхався.
«Ну як? Ти задоволений першим тижнем навчання у школі?»
«Так, дякую», – погодився Гаррі.
«Ти, мабуть, був досить активний. Ось уже й покарання встиг заробити».
Якось недорікувато почав Гаррі, проте Дамблдор і не думав його сварити.
«Я домовився з професором Снейпом, що ти відбудеш покарання не цієї, а наступної суботи».
«Добре», – Гаррі не заперечував. Його хвилювало не Снейпове покарання, а щось значно важливіше. І він нишком оглянув кабінет. Чи не підкаже йому якась деталь, що ж саме задумав робити сьогодні Дамблдор? Округлий кабінет був такий самий, як і завжди. Делікатні срібні прилади стояли на столиках із тонкими ніжками. Вони пирхали клубочками пилу і сюркотіли. Портрети колишніх директорів та директорок куняли в рамах, а розкішний Дамблдорів Фенікс Фоукс із цікавістю поглядав на Гаррі зі свого сідала за дверима. Не видно було навіть, щоб Дамблдор розчистив місце для вправляння у двобоях.
«Отже, Гаррі», –
Дамблдор заговорив діловим тоном,
– «тебе безперечно цікавить, що я приготував тобі на ці, як би це краще сказати, уроки».
«Так, пане директоре».
«Ну, якщо тобі вже відомо, що саме спонукало лорда Волдеморта до спроби вбити тебе 15 років тому, то я вирішив, що настав час поділитися з тобою іще деякою інформацією».
Запала мовчанка. «Наприкінці минулого семестру ви обіцяли, що все мені розкажете», – нагадав Гаррі. Йому було важко позбутися звинувачувальних ноток у голосі. «Пане директоре», – додав він.
«Я так і зробив», –
мирно підтвердив Дамблдор.
«Я розповів тобі все, що знав. Відтепер ми покинемо міцний підмурівок фактів і помандруємо крізь темну драговину пам'яті у гущавину найнеймовірніших припущень. І прошу тебе зауважити, що з цієї миті я можу помилятися не менш безнадійно, аніж Гамфрі Белчер, який вірив, що настала вже пора для казанів із сиру».
«Але ж ви вважаєте, що маєте слушність?» – запитав Гаррі.
«Ну, звісно, що так. Але, як я й казав, я можу помилятися, як і будь-яка людина, оскільки я, ти вже мені вибач, дещо розумніший за більшість людей, той помилок просто припускаюся рідше, але разом з тим серйозніших».
«Пане директоре», – невпевнено почав Гаррі, – «а те, що ви мені збираєтесь розповісти, воно якось пов'язане із пророцтвом? Чи допоможе це мені вижити?»
«Це має безпосередній зв'язок з пророцтвом», –
сказав Дамблдор так просто, ніби Гаррі розпитував його про погоду на завтра.
«І я маю надію, що це таки дійсно допоможе вижити».
Дамблдор підвівся на ноги і обійшов письмовий стіл повз Гаррі, котрий схвильовано крутнувся на місці, щоб побачити, як директор нахилився над шафкою біля дверей. Коли Дамблдор випростався, він тримав у руках уже знайому мілку чашу із вирізьбленими на обідку дивними символами. Директор поставив сито спогадів на стіл перед Гаррі.
«Ти щось зажурився?»
І справді, Гаррі поглядав на сито спогадів із певним острахом. Його попередній досвід спілкування з цим чудернацьким пристроєм, що зберігав і відтворював думки та спогади, був хоч і дуже повчальний, однак залишив і неприємний осад. Минулого разу, коли він занурився у вміст сита, то побачив там багато для себе небажаного. Дамблдор посміхався.
«Цього разу ти поринеш у сито спогадів разом зі мною, і, що для тебе взагалі незвично, матимеш на це дозвіл».
«А куди ми вирушимо, пане директоре?»
«У подорож по стежці спогадів Боба Огдена», відповів Дамблдор, виймаючи з кишені кришталеву пляшечку.
У ній вирувала срібляста речовина. «А хто такий Боб Огден?»
«Він працював у відділенні дотримання магічних законів», пояснив Дамблдор. «Нещодавно помер, але перед смертю я встиг його знайти і переконати, аби він довірив мені ось ці свої спогади. Ми зараз повторимо разом з ним один візит, котрий він здійснив при виконанні службових обов'язків. Гаррі, встань, будь ласка!»
Дамблдорові важко було витягти корок з кришталевої пляшечки, тому що ушкоджена рука не згиналася і боліла. «Може я, пане професоре?»
«Та не треба, Гаррі!»
Дамблдор націлився на пляшечку чарівною паличкою, і корок вилетів. «Пане директоре, а як ви поранили руку?» Гаррі дивився на почорнілі пальці із відразою і водночас зі співчуттям.
«Немає коли зараз про це розповідати. Потім у нас зустріч з Бобом Огденом».
Дамблдор вилив у сито спогадів сріблястий вміст пляшечки, і той, ні рідина, ні газ, завирував у чаші і замерехтів.
«Ти перший!»
сказав Дамблдор, припрошуючи до чаші. Гаррі нахилився, набрав повні груди повітря і занурив обличчя в сріблясту речовину. Відчув, як ноги відриваються від підлоги, він падав. І падав крізь вируючу темряву, аж раптом, зовсім несподівано, його засліпило яскраве сонячне сяйво. Поки він кліпав, звикаючи до світла, поруч приземлився Дамблдор. Вони стояли на сільській дорозі, обсадженій живоплотом з високих переплетених кущів. Стояли під яскраво-синім, мов незабудки, літнім небом. Метрів за три від них стояв огрядний коротун в окулярах з товстелезними скельцями. За ними його очі здавалися крихітнішими, ніби у крота. Він читав дерев'яний дороговказ, що стримів з кущів ожини зліва від дороги. Гаррі розумів, це має бути Огден, він був єдиний. А ще про це свідчив чудернацький одяг. Так часто вдягалися неосвічені чаклуни, аби стати схожими на маглів. Чоловік був одягнений у гетри і сюртук, одягнений прямо на старомодний смугастий купальний костюм. Не встиг Гаррі до пуття оцінити його кумедний вигляд, як Огден задріботів далі. Дамблдор і Гаррі подалися за ним. Коли минали дерев'яний дороговказ, Гаррі глянув на обидві його стрілки. Одна вказувала на захід, звідки вони прийшли, і на ній було написано «Великий Ґенґлтон, 5 миль». На другій, що вказувала Огденові в спину, писалося «Малий Ґенґлтон, 1 миля». Якийсь час вони йшли і нічого не бачили, крім живоплоту, несамовито синього неба та моторної постаті у сюртуку. Аж тут дорога завернула ліворуч і зникла з очей, різко пірнувши вниз. А перед ними зненацька відкрився з пагорба краєвид усієї навколишньої долини. Гаррі бачив село між двома крутими схилами. Поза сумнівом, це був малий Ґенґлтон з його церквою та цвинтарем, що лежали перед ним, мов, на долоні. З другого боку долини, на протилежному пагорбі, височив чепурний панський будинок, оточений розлогою смугою оксамитової зеленої трави. Огден хоч не хоч мусив ледь не бігти з крутого схилу. Дамблдор також надав ходи. Гаррі намагався не відставати. Він подумав, що малий Ґенґлтон, мабуть, і є мета їхньої подорожі, і дивувався, як і тієї ночі, коли вони знайшли Слизорога. Навіщо їм було долати аж таку відстань? Та невдовзі з'ясувалося, що він помилився. Ішли вони зовсім не в село. Дорога звернула праворуч, а коли й вони завернули за ріг, то помітили тільки, як удалині майнув сюртук. Огден пірнув у прогалину в живоплоті. Дамблдор і Гаррі вийшли вслід за ним на вузеньку ґрунтову дорогу, огорожену ще вищим і дикішим живоплотом, аніж той, що лишався позаду. Кам'яниста і вибоїста дорога зміїлася, спадаючи з пагорба так, як і попередня, і вела начебто до латки темних дерев дещо нижче. І справді, біля цього гаю доріжка розширилася. Дамблдор і Гаррі завмерли за спиною Вогдена, коли той зупинився і вийняв чарівну паличку. Хоч небо було й безхмарне, та старезні дерева попереду кидали довгі й темні прохолодні тіні, тож Гаррі аж за кілька секунд зміг розгледіти хатину, наполовину сховану за плетивом гілок. Його здивував такий вибір місця для будинку. Дивно було, що не вирубали ближні дерева, котрі заступали світло і весь краєвид на долину. «Цікаво, чи там хоч хтось мешкає?» – подумав Гаррі. Стіни хатини позаростали мохом. На черепичному даху бракувало багатьох черепичин. Подекуди стирчали крокви. Все довкола позаростало кропивою аж до вікон, маленьких та брудно вкритих сажею. Саме тоді, коли Гаррі вирішив, що тут ніхто не живе, одне вікно з брязкотом відчинилося, і з нього протягнувся тонесенький струмінь пару чи диму, немовби там хтось готував їжу. Огден тихенько, і, як здавалося Гаррі, скрадливо рушив вперед. Коли його накрили темні тіні дерев, він знову зупинився, дивлячись на вхідні двері, до яких хтось прибив цвяхами мертву змію. Раптом щось зашелестіло, тріснуло, і просто перед Огденом, зірвавшись з дерева, приземлився чоловік у лахмітті. Огден відсахнувся та перечепився через поле свого сюртука і мало не впав.
«Тебе тут не чекають!»
Чоловік, що зістрибнув з дерева, мав густу сплутану чуприну, таку брудну, що годі було зрозуміти, якого вона кольору. У роті в нього бракувало зубів. Маленькі темні очі дивилися в різні боки. Він міг би здатися кумедним, але не здавався. Було якось моторошно, і Гаррі не міг винити Огдена, що той відсахнувся ще на кілька кроків, перш ніж заговорити.
«Доброго ранку! Я з Міністерства магії. Я...»
«Тебе тут не чекають!»
«Вибачте, я вас не розумію!»
Нервово вимовив Огден. Гаррі подумав, що той Огден страшенно тупий. На думку Гаррі, незнайомець висловився цілком зрозуміло, та ще й на підкріплення своїх слів розмахував чарівною паличкою. У другій руці він тримав короткого закривавленого ножа.
«Гаррі, ти, звичайно ж, його зрозумів?»
– тихенько запитав Дамблдор. «А як же?» – підтвердив спантеличений Гаррі. «А чому Огден не розуміє?» І
тут.
Його погляд упав на мертву змію на дверях. І Гаррі раптово все збагнув. Він розмовляє Парселмовою?
Дуже добре!
Кивнув головою Дамблдор і посміхнувся. Чоловік у лахмітті вже наступав на Огдена з ножем в одній руці і чарівною паличкою в другій.
«Послухайте!» – почав Огден, та було пізно.
Щось бахнуло, і Огден впав на землю, схопившись за ніс, а з-під його пальців цвіркала якась жовта липка гидота.
«Мортине!» –
пролунав гучний голос. З хатини вискочив підстаркуватий чоловік і з такою силою захряснув за собою двері, що мертва змія аж затрусилася. Цей чоловік був кутіший за першого і мав непропорційно широкі плечі та довжелезні руки, що в поєднанні зі світлокарими очима, короткою цупкою чуприною та зморшкуватим обличчям робило його схожим на дуже стару мавпу. Він зупинився біля чоловіка з ножем, котрий аж заходився реготом, дивлячись на зіщуленого на землі Огдена.
«Міністерство, е?» –
перепитав підстаркуватий чоловік, позираючи на Огдена.
«Вгадали!»
– сердито підтвердив Огден, обмацуючи обличчя.
«А ви, якщо не помиляюся, пан Гонт!»
«Правильно!»
–
відповів Гонт. «Він що?» «Поцілив тобі в лице, е?»
«Поцілив»,
– огризнувся Огден.
«А чого? Не попередив, що прийдеш, а?»
Накинувся на нього Гонт.
«Це приватна власність. Не можна так просто припертися і думати, що мій син не стане боронитися».
«Від кого боронитися, чоловіче?»
– запитав, підводячись Огден.
«Від тих, хто пхає сюди носа. Від грабіжників, від маглів та іншої погані!»
Огден тим часом націлився чарівною паличкою собі на носа, з якого сочилося щось схоже на гній, і текти те жовте миттю перестало. Містер Гонт буркнув щось крізь зуби Морфінові.
«До хати не сперечайся!»
Тепер Гаррі відразу розпізнав Парселмову. Він зрозумів, що було сказано, хоч і почув те ж саме химерне сичання, яким ця мова здавалася Огденові. Морфін хотів було запротестувати, та коли батько погрозливо на нього зиркнув, він передумав і пошкандибав до хатини, чудернацько перекочуючись. А тоді так грюкнув дверима, що нещасна змія знову затрусилася.
«Я, власне, прийшов до вашого сина, пане Гонт», – пояснив Огден, витираючи з сюртука рештки гною. «Це ж був Морфін, так?»
«Угу, Морфін»,
– байдуже підтвердив старий.
«А ти чистокровець?»
– раптом досить агресивно поцікавився він.
«Це не має значення», –
холодно відрізав Огден, і Гаррі відчув, як зростає його пошана до того Огдена. Гонт же, очевидно, був іншої думки. Він скоса зиркнув на Огденове обличчя і пробурмотів якомога образливіше.
«Ха-ха, отож я й пригадую, що вже бачив таких носатих в селі».
«Не сумніваюся, що ваш син і з ними давав волю рукам», – відрубав Огден. «Можливо, ми продовжимо нашу бесіду у хаті?»
«У хаті?»
«Так, пане Гонте, я вже сказав, я прийшов заради Морфіна. Ми вислали вам сову».
«Мені ті сови до одного місця»,
– огризнувся Гонт.
«Я листів не читаю».
«Тоді не нарікайте, що вас не попереджують про візити»,
– їдко сказав Огден.
«Я тут у зв'язку з серйозним порушенням чаклунського закону, яке сталося сьогодні рано вранці».
«Добре, добре, добре», –
заревів Гонт.
«Заходь вже в ту кляту хату, якщо це тобі допоможе».
Хатина складалася з трьох крихітних кімнаток. З головної, що поєднувала у собі кухню і вітальню, виходило ще двоє дверей. Морфін сидів у брудному кріслі біля задимленого каміна, накручуючи собі на товсті пальці живу гадюку і мугикав їй тихенько парселмовою.
«Усі-сюсі, змійка в русі, на підлогу гуп, а нечемних морфін цвяшком до дверей, луп-луп!»
Зашаруділо у кутку біля відчиненого вікна, і Гаррі побачив, що в кімнаті є ще дівчина у обшарпаній сукні, котра своїм кольором нагадувала брудну кам'яну стіну у неї за спиною. Дівчина стояла біля горщика, що парував на загидженій чорній плиті, і совала туди-сюди нужденні горшки та миски по полиці. Волосся у неї було пряме і темне, а лице простувате, бліде і з грубими рисами. Очі, як і у брата, були зизуваті. Дівчина здавалася дещо охайнішою за чоловіків. Проте Гаррі ще ніколи не бачив такої побитої життям людини.
«Моя дочка Мропа!»
– неохоче буркнув Гонт, коли Огден запитально глянув на неї.
«Доброго ранку!» –
привітався Огден. Дівчина не відповіла, тільки злякано зиркнула на батька і, відвернувшись, знову щось почала переставляти на полиці.
«Пане Гонт!» – сказав Огден. «Перейду відразу до суті. У нас є підстави вважати, що ваш син Морфін учора пізно ввечері вдався до чарів на очах у Магла!»
Щось оглушливо брязнуло. Мропа впустила горщика.
«Підніми!» – гаркнув на неї Гонт. «А що б тобі? Лазиш по підлозі, наче смердюча магелка! Тобі навіщо чарівна паличка? Нікчемно ти торба зі гноєм!»
«Пане Гонте, прошу вас!»
– обурився Огден, а Мропа, піднявши з підлоги горщика, вкрилася червоними плямами і знову його впустила. Тоді тремтячими руками вийняла з кишені чарівну паличку, спрямувала її на черепки і поспіхом пробурмотіла нерозбірливе закляття, від чого горщик стулився докупи і пролетів через усю кімнату, вдарився об стінку і знову розбився. Морфін зареготався як божевільний. Гонт скипів.
«Ану, склей горщика докупи, тупа нездаро!»
Мропа пішла, спотикаючись до стіни, та не встигла вона підняти чарівну паличку, як Огден націлився на горщик своєю і сказав «Репаро!». Горщик миттю склеївся. Якусь мить здавалося, що Гонт загорлає на Огдена, але він, мабуть, передумав і натомість почав знущатися з доньки.
«Ха! Зраділа, що прийшов чемний дядько з міністерства, га? Може, він забере тебе з моїх очей, га? Може, йому подобаються такі задрипані сквипки, га?»
Не дивлячись ні на кого і не дякуючи Огдену, Мропа взяла горщик і тремтячими руками поставила назад на полицю. Потім притулилася спиною до стіни у проміжку між брудним вікном та плитою, ніби прагнула злитися з тією стіною і щезнути.
«Пане Гонте!» – знову заговорив Огден. «Як я вже й сказав, причиною мого візиту...»
«Я це вже чув!» –
гаркнув Гонт.
«То що? Морфін зробив з Маглом те, що й трабло. І що тепер, е?»
«Морфін порушив чаклунський закон!» – суворо повторив Огден.
«Морфін порушив чаклунський закон!» –
перекривив Гонт Огдена і загиготів.
«Хі-хі-хі! Він провчив брудного магла! І це що, незаконно, га?»
«Так!» – підтвердив Огден. «На жаль, так!»
Він вийняв із внутрішньої кишені сувійчик пергаменту і розгорнув.
«А це що, вирок?»
– сердито запитав Гонт.
«Це виклик у міністерство на розгляд!»
«Виклик? Виклик? Ти хто такий, щоб викликати кудись мого сина?»
«Я керівник загону з нагляду за дотриманням магічних законів», – представився Огден.
«І ти собі вважаєш нас за покидьків?»
– загорлав Гонт, насуваючись на Огдена і тицяючи йому в груди брудним пальцем із жовтим нігтем.
«Покидьків, які прибіжать, коли їм скаже міністерство? Ти знаєш, з ким говориш, паскудний бруднокровцю, знаєш?»
«І я мав враження, що розмовляю з паном Гонтом», – відповів Огден. Вигляд у нього був насторожений, але він тримався досить бадьоро.
«Саме так!» – заревів Гонт.
На якусь мить Гаррі здалося, що Гонт зробив непристойний жест рукою, але потім він зрозумів. Той показував Огденові бридкого персня з чорним каменем, якого носив на середньому пальці, а тепер розмахував ним перед Огденовими очима.
«Бачиш, бачиш, знаєш, що це таке? Знаєш, де він взявся? Він століттями належав нашій родині. Ось якого ми давнього, давнього роду, чистокровного роду. Знаєш, скільки мені пропонували за цей перстень із оцим гербом Певерла, що вигравіваний на камені?»
«Гадки не маю», – відповів Огден, кліпнувши очима, коли перстень промайнув під самісіньким його носом. «Але мене це не цікавить, пане Гонте! Ваш син скоїв...» Гонт розлючено заревів і кинувся до доньки. Гаррі встиг навіть подумати, що Гонт збирається її задушити, бо його рука метнулася дівчині до горла, та наступної миті він уже волочив її до Огдена за золотий ланцюжок, що висів у неї на шиї.
«А ось це ти бачиш?»
Гарчав Гонт на Огдена, трясучи перед ним важким золотим медальйоном, від чого Меропа почала задихатися і бризкати слиною.
«Та бачу, бачу!» – запевнив Огден.
«Ось це належало Слизерину!»
– залементував Гонт.
«Самому Салазарові Слизерину! Ми його останні живі нащадки! Що ти на це скажеш, ге?»
«Пане Гонт, дочка!» – стривожився Огден, але Гонт уже випустив Меропу. Вона попленталася непевним кроком назад у свій закуток, розтираючи шию і хапаючи ротом повітря.
«Отажбо!»
– переможно вигукнув Гонт, ніби нарешті зумів пояснити те, що, на його думку, було і так зрозуміло.
«Не смій розмовляти з нами так, наче ми бруд на твоїх черевиках. Ми – покоління чаклунів-чистокровців. Ми не те, що ти, поза сумнівом!»
Він плюнув на підлогу просто біля Огденових ніг. Морфін знову загихотів. Меропа мовчала, зіщулившись біля вікна. Голова її похилилася, але це ховалося за довгим прямим волоссям.
«Пане Гонт!» – провадив своєї Огден. «Боюся, що ні ваші, ні мої предки не мають жодного стосунку до цієї справи. І я тут з приводу Морфіна. Морфіна та Магла, з яким він зіткнувся вчора пізно ввечері. За нашою інформацією, він...» Він звірився із сувоєм пергаменту. «Морфін наслав на цього Магла пристріт або очари, внаслідок чого Магла обсипало болючою кропивницею». Морфін знову захихотів.
«Спокійно, хлопче!»
– гаркнув Гонт парселмовою. І Морфін миттєво замовк.
«Ну то й що? Ну то й що, як він це зробив, га?»
– виклично запитав у Огдена Гонт.
«Я припускаю, тому Маглові вже почистили його прищаву пику, а заодно й пам'ять».
«Мова не про те, пане Гонте», – наполягав Огден. «Це був нічим не спровокований напад на беззахисного...»
«Егеш, та я впізнав тобі, маглолюба, відразу як тебе забачив»,
– глузливо вишкірився Гонт і знову плюнув на підлогу.
«Ця розмова ні до чого не приведе», – – рішуче сказав Огден. «Поведінка вашого сина доводить, що він ані трохи не кається». Він знову зазирнув у пергамент. «Мортін має прибути на розгляд його справи 14 вересня, щоб відповісти на звинувачення у застосуванні чарів на очах у магла і спричинення образи та страждань цьому маг...»
Огден зненацька замовк. Крізь відчинене вікно долинули брязкіт, цокіт копит і голосний сміх. Звивистий шлях до села, очевидно, пролягав досить близько від гаю, у якому стояла ця хатина. Гонт завмер, вирячивши очі, і прислухався. Морфін засичав і повернувся в бік того гамору з пожадливим виразом. Меропа підняла голову. Гаррі побачив, що її обличчя страшенно зблідло.
«Боже мій, яка гидота!»
– продзвенів дівочий голос, який так виразно було чути крізь відчинене вікно, ніби дівчина стояла у цій кімнаті.
«Томе, невже твій батько не міг цю халупу знести?»
«Вона не наша!» – озвався юнацький голос. «Нам належить усе по той бік долини, а ця хатина – власність старого волоцюги Гонта та його дітей. Його син не сповна розуму. Ха, послухала б ти, що про них розповідають у селі».
Дівчина розсміялася. Брязкіт і цокіт копит наближався. Морфін хотів було встати з крісла.
«Сиди!» –
погрозливо просичав його батько парселмовою. «Томе!» – знову пролунав дівочий голос. Цього разу так близько, що вони вже явно мусили бути біля самої хатини.
«Може, я помиляюся, але невже хтось прибив до дверей змію?»
«О, господи, справді!» – здивувався юнак.
«Це його сина робота, про якого я тобі казав, що в нього не все в порядку з головою. Не дивися на це, люба Сесилія!»
Брязкіт і цокіт почали віддалятися.
«Люба!» –
прошепотів Морфін парселмовою, дивлячись на свою сестру.
«Ти назвав її Люба! Отже, він тебе не захоче!»
Меропа стояла біла-білісінька, аж Гаррі здалося, що вона от-от зомліє.
«Що таке?»
– різко запитав Гонт теж парселмовою, позираючи то на сина, то на доньку.
«Що ти сказав, Морфіне?» «Вона любить дивитися на того магла», –
пояснив Морфін, зловісно втупившись у перелякану сестру.
«Коли він проїжджає, вона завжди в садку, підглядає за ним з-за живоплота. А минулої ночі…»
Меропа благально засмикала головою, але Морфін безжально повів далі.
«Минулої ночі висунулася з вікна, чекаючи, коли він їхатиме додому». «Висунулася з вікна, щоб подивитися на магла?»
Спокійно, але погрозливо перепитав Гонт. Уся трійця Гонтів, здавалося, абсолютно забула про Огдена, спантеличеного і роздратованого черговою порцією незбагненного сичання та скрипу.
«Це правда?»
Гонт погрозливо підійшов на 1-2 кроки до смертельно переляканої дівчини.
«Моя дочка, чистокровний нащадок Салазара Слизерина, запрагнула мерзенного, брудножильного магла?»
Меропа несамовито закрутила головою, втискаючись у стіну. Видно було, що слова застрягли їй у горлі.
«Але я йому батьку показав», –
захихикав Морфін.
«Я йому таке вткнув, коли він приїжджав. Він уже не був такий гарний, коли його обсипало крапивницею. Правда, Меропо?» «Ти, мала паскудна сквипка, брудна зрадниця роду!»
Заревів Гонт, втрачаючи контроль над собою, і його пальці зімкнулися на донченому горлі. Гаррі й Огден одночасно закричали: «Ні! Огден підняв чарівну паличку і гукнув: «Релаціо!» Гонта відкинуло від доньки. Він зачепився за стілець і гепнувся спиною об підлогу. Морфін люто заревів, вистрибнув зі свого крісла і кинувся на Огдена, розмахуючи закривавленим ножем і безладно вистрілюючи з чарівної палички різними закляттями. Огден, рятуючись, кинувся тікати. Дамблдор показав, що треба бігти за ним, і Гаррі негайно його послухався. Від меропиного вереску аж у вухах позакладало. Огден мчав доріжкою вгору. Він вискочив, затуляючи голову руками, на головну вулицю і зіштовхнувся з лискучим гнідим конем, на якому сидів напрочуд вродливий чорнявий юнак. Юнак і гарненька дівчина, що їхала поруч на сірому коні, вибухнули реготом, побачивши, як Огден відлетів неначе м'яч від кінського боку і, петляючи, побіг по дорозі з голови до п'ят у пилюці. Його сюртук безладно розвівався за спиною.
«Думаю, Гаррі, цього вистачить!»
Дамблдор узяв Гаррі за лікоть і потяг. Наступної миті вони вже невагомі линули крізь темряву, аж доки не приземлилися в Дамблдоровому кабінеті, уже оповитому сутінками. «Що далі було з тією дівчиною в хатині?» – відразу ж запитав Гаррі, коли Дамблдор засвітив помахом чарівної палички додаткові лампи. «Меропою, чи як її там звали?»
«Вона залишилася жива», –
відповів Дамблдор, вмощуючись за столом і показуючи Гаррі, аби той теж сідав.
«Огден з'явився у міністерство і за чверть години повернувся з підмогою. Морфін з батьком спробували чинити опір, проте їх приборкали, забрали з хатини, а згодом Чарверсуд визнав їх винними. Морфіна, на совісті якого було уже багато нападів на маглів, засудили до 3 років ув'язнення у Азкабані. Ярволот, який поранив окрім Огдена ще кількох міністерських працівників, отримав 5 років в Азкабані».
«Ярволод?» – здивовано перепитав Гаррі.
«Саме так!»
– схвально посміхнувся Дамблдор.
«Я радий, що ти все пам'ятаєш!»
«Той старий, він був...»
«Волдемортів дід!»
– підтвердив здогад Дамблдор.
«Ярволод, його син Морфін і донька Меропа були останніми зі стародавнього чаклунського роду гонтів, відомого своєю неврівноваженістю та схильністю до насильства, котра передавалася з покоління у покоління через їхній звичай одружуватися на двоюрідних братах та сестрах. Нерозважливість у поєднанні з великою любов'ю до надмірності привела до того, що родинне багатство було розтринькане за декілька поколінь ще до народження Ярволода. Йому, як ти бачив, довелося жити убого і злиденно, наодинці зі своїм надзвичайно паскудним характером, необмеженою зарозумілістю та пихою, а також з деякими успадкованими родинними реліквіями, що він їх цінував не менше, аніж рідного сина, і значно більше, ніж доньку».
«То Меропа», – Гаррі нахилився до Дамблдора. «То Меропа, пане директоре, це означає, що вона Волдемортова мати?»
«Саме так», –
підтвердив Дамблдор.
«І ще так сталося, що ми михцем побачили Волдемортового батька. Цікаво, чи ти його помітив?»
«Той магл, той, на якого напав Морфін, юнак на коні».
«Дуже, дуже добре», –
засяяв Дамблдор.
«Так, то був Том Редл старший, вродливий магл, який частенько проїжджав повз Гонтову хатину, і в якого потай і пристрасно була закохана Меропа Гонт».
«І вони
Врешті-решт одружилися?» – недовірливо перепитав Гаррі, якому важко було уявити кохання між такими абсолютно різними людьми.
«Мені здається, ти забуваєш», – вів далі Дамблдор, – «що Меропа була відьмою. Не думаю, що вона могла гідно виявляти свій магічний хист, коли її тероризував рідний батько. Але коли Ярволот і Морфін опинилися в Азкабані, коли вона залишилася сама і вперше в житті відчула себе вільною, саме тоді, я впевнений, вона й змогла нарешті дати волю своїм прихованим здібностям і вирішила врешті покінчити з тим жалюгідним існуванням, що вона вела його 18 років. Як ти гадаєш, до чого могла вдатися Меропа, аби примусити Тома Редла забути про свою подругу Магелку і натомість покохати її саму?»
«До закляття Імперіус?» – припустив Гаррі. «Або до любовного зілля?»
«Дуже добре. Особисто я схиляюся до думки, що вона скористалася любовним зіллям. Я впевнений, це їй здалося романтичним засобом. І гадаю, що не так і важко було якогось спекотного дня, коли Редл їхав в Архісам, дати йому напитися. Так чи інак, а за декілька місяців після тієї сцени, свідками якої ми щойно були, у селі Малий Генглтон вибухнув страшенний скандал. Можеш собі уявити, скільки пліток породила втеча панського сина з донькою місцевого волоцюги Меропою. Однак те, як були вражені селяни, це ніщо проти потрясіння, якого зазнав Ярволот. Він повернувся з Азкабану, сподіваючись, що донька покірно його чекає з розігрітим обідом на столі. Та замість цього він побачив шар пилу з палець завтовшки і її прощальну записку із поясненням, що вона вчинила. Як мені вдалося розкопати, відтоді він ні разу не назвав її імені і навіть не згадував про її існування. Потрясіння, завдане її втечею, призвело, мабуть, до його наглої смерті. Хоч, може, він так і не навчився здобувати собі їжу. Азкабан надзвичайно виснажив Ярволода, і він не дожив до повернення Морфіна.
А Меропа, вона ж померла, так? Бо Волдеморт ріс у сиротинці.
Справді,
визнав Дамблдор.
Тут доведеться вдаватися до певних припущень, хоч я не думаю, що важко вгадати, що ж відбулося далі. Бачиш, через кілька місяців після укладеного крадькома шлюбу Том Редл знову з'явився у панському будинку малого Генглтона, але без дружини. В околицях ходили чутки, ніби він жалівся, що його обкрутили і обвели довкола пальця. Він мав на увазі, на мою думку, що перебував під дією чарів, які нарешті втратили силу. Проте, думаю, він не насмілювався вживати ці слова, щоб його ніхто не сприйняв за божевільного. Проте, коли селяни довідалися, про що він говорить, то припустили, що Меропа збрехала Томові Редлові, сказавши, що має народити від нього дитину, і що саме тому він з нею й одружився.
Але ж вона і справді народила від нього дитину.
Так, але тільки через рік після шлюбу. Том Редл залишив її ще вагітною.
А що сталося? – здивувався Гаррі. Чому припинилася дія любовного зілля?
І знову це лише моє припущення, –
сказав Дамблдор.
Але мені здається, що Меропа, безмірно закохана у чоловіка, просто не захотіла і надалі утримувати його чарами. Думаю, вона перестала давати йому зілля. Можливо, закохана донестями, вона переконала себе, що він і так у неї закохається. А можливо, думала, що він залишиться заради дитини. Якщо це й так, то вона помилилася. Він її покинув, ніколи більше не бачив і ніколи навіть не намагався довідатися, що насправді сталося з його сином.
Небо за вікном було вже чорне, як смола, і лампи в Дамблдоровім кабінеті, здавалося, почали сяяти ще яскравіше, аніж досі.
«Думаю, Гаррі, на сьогодні досить»,
– промовив за якийсь час Дамблдор. «Так, так, пане директоре», – погодився Гаррі. Він підвівся, але не виходив. «Пане директоре, а чи це так важливо – знати про Волдемортове минуле?»
«Думаю, що дуже важливо»,
– відповів Дамблдор. «І це якось пов'язано з пророцтвом?»
«Цілком і повністю».
«Ясно», – трохи збентежено сказав Гаррі, хоча відповідь його заспокоїла. Він було рушив до виходу, але тут йому стрельнуло в голову ще одне запитання, і він розвернувся. «Пане директоре, а чи можу я розповісти Ронові і Герміоні про все, що ви мені показали?» Дамблдор якусь мить пильно на нього дивився, а тоді промовив.
«Я гадаю, пан Візлі та панна Грейнджер уже довели, що їм можна довіряти. Проте, Гаррі, скажи їм, що про все це не повинен знати більше ніхто. Буде погано, якщо розійдуться чутки, ніби я добре знаю або здогадуюся про деякі Волдемортові таємниці».
«Пане директоре, я запевняю, крім Рона і Герміони, ніхто про це знати не буде». Він знову рушив до виходу і був вже біля самих дверей, коли побачив його. На маленькому столику з тонкими ніжками, де стояло безліч делікатних срібних приладів, лежав золотий перстень, оздоблений великим тріснутим чорним каменем. «Пане директоре», – промовив Гаррі, дивлячись на нього, – «цей перстень».
«Так», –
сказав Дамблдор, – «це він був у вас на пальці у той вечір, коли ми відвідували професора Слизорога?»
«Він»,
– підтвердив Дамблдор. «Але ж це, пане директоре, чи це не той самий перстень, що його показував Огденові Ярволот Гонт?» Дамблдор схилив голову.
«Так, це саме той перстень».
«Але ж як? Він був у вас завжди?»
«Ні, я здобув його нещодавно», –
відповів Дамблдор.
«Вірніше кажучи, днів за два до того, як прибув забирати тебе від тітки з дядьком».
«Тобто приблизно тоді, пане директоре, коли ви поранили собі руку?»
«Так, Гаррі, приблизно тоді».
Гаррі вагався. Дамблдор посміхався. «Пане директоре, а як саме?»
«Уже пізно, Гаррі. Довідаєшся про це іншим разом. На добраніч».
«Угу, на добраніч, пане директоре». І Гаррі вийшов з кабінету Дамблдора.